What a beautiful hymn.
Yes, napakagandang awitin. Salamat. Isa sa mga pinaka-di malilimutang tauhan sa banal na kasulatan ay si nakababatang Alma. Bagamat anak siya na isang dakilang propeta, panandalian siyang naligaw ng landas at naging napakasama at isang lalaking sumasamba sa mga kadahilan ng maipalalagay na natin, siya ay naging masigasig sa pagsalungat sa kanyang ama at hinangad na wasakin ang simbahan. At dahil sa kanyang kahusayan sa pagsasalita at panghihikayat, nakamtan niya ang malaking tagumpay. Ngunit nagbago ang buhay ni Alma nang magpakita sa kanyang isang anghel at nangusap tulad ng tinig ng kulog. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, si Alma ay giniyagis ng walang hanggang pagdurusa, maging ng mga pasakit ng isang isinumpang kaluluwa, at pagkatapos, sa paanuman, may bahagyang gunita na nagdala ng liwanag sa nagdidilim niyang isipan. Isang walang hanggang katotohanan na itinuro ng kanyang ama na paparito si Hesukristo na magbabahid sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Matagal nang di tinanggap ni Alma ang mga gayong konsepto, ngunit ngayon ay sumagi sa kanyang isipan ang kaisipang ito at mapagpakumbaba at masugid siyang nagtiwala sa nagbabayad salang kapangyarihan ni Kristo. Nang malampasan ni Alma ang karanasang ito, nagbago siya. Mula sa pagkakataong iyon, ilaan niya ang kanyang buhay sa pagsasaayos ng pinsalang na idulot niya. Siya ay isang mabisang halimbawa ng pagsisisi, pagpapatawad, at walang maliw na katapatan. Kalaunan ay pinili si Alma upang pumalit sa kanyang ama bilang pinuno ng simbahan ng Diyos. Marahil ay alam ng bawat mamamayan ng bansang Nipita ang kwento ni Alma. Ang mga Twitter, Instagram at Facebook ng kanyang panahon ay maaaring napuno ng mga larawan at mga kwento tungkol sa kanya. Maaaring regular siyang nalathala sa pabalat ng Zarahemla Weekly at naging paksa ng mga editorial at mga network specials. Sa madaling salita, maaaring siya ang pinakatanyag na tao ng kanyang panahon. Ngunit, nang makita ni Alma na nakakalimutan na ng kanyang mga tao ang Diyos at nalulong sila sa kapalaluluan at pakikipagtalo, pinili niyang maging regular siyang
to the high priesthood of the holy order of God, preaching repentance among the Nephites. At first,
noong una, nakamit ni Alma ang malaking tagumpay. Iyon ay hanggang sa naglakbay siya sa lungsod ng Ammonias. Tunay na batid ng mga tao sa lungsod na iyon na hindi nila pinunong pampolitikal si Alma at kaunti lang ang kanilang respeto sa kanyang otoridad ng priesthood. Nilait, kinutsa, at itinaboy nila siya palabas ng kanilang lungsod. Nandulumo, tinalikuran ni Alma ang lungsod ng Ammonias. Subalit sinabi ng isang anghel sa kanya na bumalik. Isipin lang natin ito. Sinabihan siyang bumalik sa mga taong napupuot sa kanya at may galit sa simbahan. Ito ay isang mapanganib at marahil nakamamatay na tungkulin. Ngunit hindi nag-atubili si Alma. Mabilis siyang bumalik. Maraming araw nang nag-aayuno si Alma nung pumasok siya sa lungsod. Doon ay hinling niya sa isang estranghero kung maaari niyang siyang magbigay ng isang hamak na tagapaglingkod ng Diyos ng kahit anong makakain. Ang pangalan ng lalaking ito ay Amulek. Si Amulek ay isang mayaman at kilalang mamamayan ng Ammonias. Bagamat nagmula sa isang pamilya ng mga nagsisipsampalataya, ang kanyang sariling pananampalataya ay nanlamig na. Ipinagtapat niya kalaunan, ako ay tinawag ng maraming ulit at ako ay tumangging makinig. Kaya nga nalalaman ko ang hinggil sa mga bagay na ito. Gayunpaman, ako ay hindi naniwala. Anupat, ako ay nagpatuloy sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ngunit inihahanda ng Diyos si Amulek. At nang makilala niya si Alma, tinanggap niya ang lingkod ng Panginoon sa kanyang tahanan kung saan namalagi si Alma ng maraming araw. Sa panahong iyon, binuksan ni Amulek ang kanyang puso sa mensahe ni Alma at nagkaroon siya ng isang kagila-gilalas na pagbabago. Simula noon, hindi lamang naniniwala si Amulek. Siya ay naging kampyon ng katotohanan. Noong humarap muli si Alma sa mga tao ng Ammonias, mayroon na siyang kasamang pangalawang saksi, si Amulek, na kababayan din nila. Ang mga sumunod na pangyayari ay bumubuo ng isa sa mga pinaka nakakaantig na kwento sa lahat ng banal na kasulatan. Mababasa ninyo ito sa Alma Kabanata 8-16. Ngayon, nais kong anyayahan kayong pag-isipan ang dalawang tanong. Una, ano ang matututuhan ko kay Alma, mula kay Alma? Pangalawa, paano ako natutulad kay Amulek? Hayaan ninyo ako magsimula sa pagtatanong sa mga pinuno ng simbahan ni Jesucristo noon, ngayon o sa hinaharap. Ano ang matutuhan ninyo mula kay Alma? Si Alma ay isang may pambihirang talino at mahusay na tao. Maaaring madaling isipin na hindi niya kailangan ang tulong ninuman. Gayun naman, ano ang ginawa ni Alma nang bumalik siya sa Ammonias? Natagpuan ni Alma si Amulek at hiningi ang kanyang tulong. At si Alma ay nakatanggap ng tulong. Sa ano pa mang dahilan, minsan tayo bilang mga pinuno ay nag-aatubining hanapin at magpatulong sa mga Amulek natin. Marahil ay iniisip natin na magagawa natin lang mas mabuti ang mga gawain ng tayo lamang o nag-aatubili tayo na abalahin ng iba o ipinapalagay natin na hindi nais ng iba na makibahagi. Madalas, tayo ay nag-aatubili na anyayahan ang mga tao na gamitin ang kanilang mga talentong ibinigay ng Diyos at sumali sa dakilang gawain ng kaligtasan. Isipin ang tagapagligtas. Itinayo ba niyang mag-isa ang kanyang simbahan? Hindi. Ang mensahe niya ay, hindi, dyan ka lang, ako ang bahala dito. Sa halip, ito ay, pumarito ka. Sumunod ka sa akin, kanyang binigyang inspirasyon, ininyayahan, tinagubilinan, at pagkatapos ay pinagkatiwalaan ang kanyang mga tagasunod na gawin ang mga bagay na nakita ninyong ginawa ko. Sa ganitong paraan, hindi lamang itinayo ni Jesucristo ang kanyang simbahan, kundi pati na rin ang kanyang mga lingkod. Sa anumang posisyon na kasalukuyan ninyong pinaglilingkuran, maging deacons, quorum president, stake president, or area president. Para maging matagumpay, dapat ninyong hanapin ang inyong mga Amulek. Maaaring isa siyang mapagpakumbaba o hindi ka pansin-pansin sa mga kongregasyon ninyo. Maaari isa siyang tao na tila ayaw makibahagi o hindi kayang maglingkod. Ang inyong mga Amulek ay maaaring bata o matanda, lalaki o babae, walang karanasan, pagod o hindi aktibo sa simbahan. Ngunit ang maaaring hindi nakikita sa una ay naumaasa silang marinig ang inyong mga salitang kailangan ka ng Panginoon. Kailangan kita. Sa kaibuturan nila, maraming nagnanais maglingkod sa kanilang Diyos. Nais silang maging instrumento sa kanyang mga kamay. Nais silang humawak sa kanilang panggapas at magsumikap ng buo nilang lakas na ihanda ang mundo para sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Nais silang itayo ang kanyang simbahan. Subalit nag-aatubili silang magsimula. Madalas ay hinihintay nilang sabihan sila. Inaanyayahan ko kayo na isipin ang mga yaong nasa inyong mga branch at mga ward sa inyong mga misyon at mga stake na nangangailangang tawagin upang kumilos. Hinuhubog na sila ng Panginoon. Inihanda sila, pinalalambot ang kanilang mga puso. Gamitin ang inyong mga puso sa paghanap sa kanila. Tulungan sila, turuin sila, bigyang inspirasyon sila. Tanungin sila. Ibahagi sa kanila ang sinabi ng anghel kay Amulek na ang pagpapala ng Panginoon ay mapapa sa kanila at sa kanilang sambahayan. Maaaring magulat kayo na matagpuan ang isang magiting na lingkod ng Panginoon na dili kaya ay maaaring manatiling nakatago. Habang iba sa atin ay dapat naghahanap ng isang amulek, maaaring mas angkop sa iba ang tanong na paano ako natutulad kay Amulek. Marahil sa pagdaon ng mga taon, nabawasan ang pagtuon ninyo sa inyong pagkadisipulo. Marahil ay lumamlam ang alab ng inyong patutuo. Marahil ay nilayo ninyo ang inyong sarili mula sa katawan ni Kristo. Marahil ay nabigo kayo o maaring nagalit pa. Tulad ng isang mga nasa sinaunang simbahan sa Efeso, maaaring iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig, ang dalisa at walang hanggang mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Marahil, tulad ni Amulek, alam ninyo sa inyong puso na tinawag kayo ng maraming ulit ng Panginoon, ngunit kayo ay ayaw makinig. Tumangging makinig, gayon man, nakikita sa inyo ng Panginoon kung ano ang nakita niya kay Amulek, ang potensyal ng isang magiting na lingkod na may mahalagang gawain at may patutuong maibabahagi. May paglilingkod na walang ibang makapagbibigay sa gayon ding paraan. Ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo ang kanyang banal na priesthood na taglay ang banal na potensyal na pagpalain at pasiglahin ng iba. Makinig gamit ang inyong puso at sundin ang mga pahiwatig ng Espiritu. Naantig ako sa paglalakbay ng isang kapatid na itinanong sa kanyang sarili, kapag tumawag ang Panginoon, maririnig ko kaya? Tatawagin kong David ang mabuting kapatid na ito. Sumapi si David sa simbahan mga 30 taon na ang nakararaan. Nagmisyon siya at pagkatapos ay nag-aaral sa langabugas siya. Habang nag-aaral at nagtatrabaho para suportahan ng isang bagong pamilya, may nalaman siyang ilang impormasyon tungkol sa simbahan na nagpalito sa kanya. Habang mas marami siyang binabasang ganitong mga negatibong material, mas nababalisa siya. Kalaunan ay hiniling niya na alisin mula sa mga talaan ng simbahan ang kanyang pangalan. Mula sa panahong iyon, tulad ni Alma, noong mga araw na suwail siya, si David ay nagugol ng maraming oras sa pakikipagdebate sa mga miyembro ng simbahan o pakikipag-usap sa internet na may layong hamunin ang kanilang mga paniniwala. Siya ay napakahusay dito. Isa sa mga miyembro na kadebate niya ay tatawagin kong Jacob. Laging mabait at magalang si Jacob kay David. Subalit matatag din siya sa pagtatanggol sa simbahan. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagalang at pagkakaibigan sina David at Jacob. Ang hindi alam ni David ay nagsimulang ipagdasal ni Jacob si David at matapat niyang ginawa ito ng lagpas sa isang dekada. Inalagay pa nga niya ang pangalan ng kanyang kaibigan para ipanalangin sa mga templo ng Panginoon at umasa na lalambot ang puso ni David. Sa paglipas ng panahon, paunti-unti, nagbago si David. Nagsimula niyang maalala ng may kaligayahan ng mga espiritual na karanasan niya dati at naalala niya ang kagalakan na nandama niya noong miyembro siya ng simbahan. Tulad ni Alma, hindi lubusang nalimutan ni David ang mga katotohanan ng Ebanghelyo na minsan niyang tinanggap. At tulad ni Amulek, nadama ni David ang pagtulong sa kanya ng Panginoon. Isa na ngayong partner si David sa isang law firm, isang prestihiyosang trabaho. Nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang kritiko ng simbahan at masyado na siyang palalo para hilingin na sumapi muli. Gayunpaman, patuloy niyang naramdaman ang paghila ng pastol. Isinapuso niya ang banal na kasulatang kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Ipinalangin niyang mahal na Diyos. Nais kong muling maging banal sa huling araw. Ngunit may mga tanong ako na kailangan ng mga sagot. Nagsimula siya makinig sa mga bulong ng Espiritu at sa mga inspiradong sagot ng mga kaibigan na kailanman ay hindi niya nagawa dati. Paisa-isa naging pananampalataya ang kanyang mga pagdududa. Hanggang natanto niya sa huli na muli na daraman niya ang patutuo kay Jesucristo at sa kanyang ipinanumbalik na simbahan. Sa puntong iyon, alam niya na madaraig niya ang kanyang kapalaluan at magagawa ang anumang kailangan upang matanggap muli sa simbahan. Kalaunan, si David ay nabinyagan muli at pagkatapos ay nagsimulang bilangin ang mga araw hanggang sa maaari nang maipanumbalik ang mga pagpapala niya. Masaya ako na iulat na initong nakaraang summer na ipananumbalik na kay David ang mga pagpapala niya. Muli na siyang lubos na nakikibahagi sa simbahan at naglilingkod bilang isang teacher ng gospel doctrine sa kanyang ward. Ginagamit niya ang bawat pagkakataon upang magsalita sa iba tungkol sa kanyang pagbabago, upang mapaghilom ang pinsalang idinulot niya at upang magpatutuo tungkol sa Ebanghelyo at sa simbahan ni Jesucristo. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ating hanapin, bigyang inspirasyon at asahan ang mga amulek sa ating mga ward at mga stake. Maraming mga amulek sa simbahan ngayon. Marahil ay may kakilala kayo. Marahil ay isa kayo sa kanila. Marahil ang Panginoon ay bumubulong sa inyo. Hinihimok kayong bumalik sa inyong unang pag-ibig. Ibahagi ang inyong mga talento. Marapat na gamitin ang priesthood at maglingkod katabi ng inyong kapwa banal sa paglapit kay Jesucristo at pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Alam ng ating pinakamamahal na tagapagligtas kung nasaan kayo. Alam niya ang nasa puso ninyo. Nais niya kayong sagipin. Tutulungan niya kayo. Buksan lang ninyo ang inyong puso sa Kanya. Umaasa ako na ang mga yaong lumayo sa landas ng pagkadisipulo, kahit na ilang antas lamang, ay mapagninilay-nilay ang kabutihan at biyaya ng Diyos, makakakita gamit ang kanilang puso, matuto mula kay na Alma at Amulek at madirinig ang nakapagbabagong buhay ng mga salita ng tagapagligtas. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Hinihimo ko kayong sundin ang kanyang panawagan dahil tiyak na matatanggap ninyo ang gantimpala ng langit. Ang pagpapala ng Panginoon ay mapapa sa inyo at sa inyong sambahayan. Ito ang aking patotoo at iniiwan ko sa inyo ang aking basbas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.